ังงานชีวมวลที่อาจารย์เองก็บอกว่ามันน่าจะเป็นทางรอดของสังคมไทยหรือเป็นทางเลือกที่ดีแล้วพลังงานชีวมวลเนี่ยนโยบายหรือว่าจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยมาอย่างไรแล้วกลายเป็นจุดที่ทำให้เกิดผลกระทบของเรามากมายขนาดนี้ได้อย่างไรอ่ะนะคะอาจจะให้ทางคุณสุภกิจได้พูดถึงตัวนี้นิดนึงแล้วอย่างหลังจากคุณสุภกิจอาจจะได้มีการแลกเปลี่ยนนะคะข้างล่างก็จะได้มีการนำเสนอด้วยค่ะ
และอยากจะย้อนไปสักหน่อยก่อนนะครับว่าสั้นๆว่าตอนแรกเนี่ยที่ทางผมและภาคประชาชนหลายที่นะครับตั้งแต่สมัยบ่อนอกบ้านกรูดนะครับโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดประจวบตั้งแต่ช่วงปี2540 41 42เนี่ยนะครับมีเรื่องโรงไฟฟ้าก๊าซจนะหรือแม้กระทั่งเรื่องเขื่อนบางมูลเรื่องอะไรอย่างเงี้ยภาคประชาชนโดยรวมนะครับที่เสนอว่าเราอย่าทำเขื่อนขนาดใหญ่แบบปากมูลเราอย่าทำลิกไนท์แบบแม่เมาะเราไม่ทำถ่านหินนำเข้าแบบที่ประจวบเนี่ยอย่าทำพลังงานทางเลือกเช่นชีวมวลดีกว่าเนี่ยไอเจตนารมณ์ชีวมวลตอนนั้นที่เสนอนะครับตอนนั้นอะเจตนารมณ์เนี่ยมันยังไงอันแรกเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นทรัพยากรในท้องถิ่นนะครับคือมันเป็นวัสดุการเกษตรที่เอามาเป็นไฟฟ้าแทนที่จะต้องไปทำเรื่องอื่นนะครับนำเข้าถ่านหินจากอินโดนีเซียแล้วก็มาอ้างว่าสะอาดแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์ชัชวาลบอกว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่สะอาดจริงเนี่ยก็เป็นวัสดุในท้องถิ่นนะครับและขนาดโรงไฟฟ้าเนี่ยมันเล็กกว่ากันเยอะเลยสมัยนั้นเนี่ยนะครับ300เมกะวัตต์เนี่ยเรียกว่าเล็กนะครับโรงไฟฟ้าต้อง700เมกะวัตต์ 1,400 เมกะวัตต์นะครับแม้กระทั่ง 3,600 เมกะวัตต์ลาดบุรีก็มีนะครับพอพูดถึงชีวมวลเนี่ยเรานึกถึงว่ามันก็ไม่ใช่300นะครับมันอาจจะ30เมกะวัตต์10เมกะวัตต์1เมกะวัตต์อย่างเงี้ยอันนี้คือความคิดว่าอย่างที่อาจารย์ชัชวาลบอกว่าเอ๊ะมันน่าจะจัดการกันได้นะถ้ามันจัดการกันไม่ได้เนี่ยมันจะใช้ไฟฟ้ากันได้ยังไงครับคือเราก็ใช้ไฟฟ้าอยู่เราก็เข้าใจแต่ว่าโรงใหญ่ก็จัดการไม่ได้โรงเล็กก็จัดการไม่ได้สังคมมันคงตันแล้วแหละนะครับเพราะนั้นเราหวังว่ามันจะจัดการได้ที่สำคัญเจตนารมณ์สำคัญเนี่ยที่มันหายไปเลยเนี่ยเราหวังว่ามันจะเป็นโรงไฟฟ้าแบบสหกรณ์ครับคือเราหวังว่าชาวบ้านเนี่ยนะครับที่เป็นเจ้าของทำการเกษตรเนี่ยจะร่วมเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าด้วยโรงไฟฟ้าเนี่ยมันน่าจะเป็นโรงไฟฟ้าเล็กๆนะครับกระจายไปในชุมชนชุมชนเป็นเจ้าของทรัพยากรไปเข้าโรงไฟฟ้าก็เป็นทรัพยากรของชุมชนผลิตไฟฟ้ามาถ้ามีส่วนเกินก็ขายให้กับรัฐก็ได้รายได้เข้ามาด้วยนะครับเป็นสหกรณ์โรงไฟฟ้าของชุมชนนะครับอันนี้คือเจตนารมณ์หลักๆนะครับส่วนที่เอกชนทำเราคงไม่ปฏิเสธนะครับแต่เราก็ไม่นึกว่ามันจะถูกปล่อยมาจนถึงวันนี้นะครับอันนี้คือเจตนารมณ์นะครับเรื่องพลังงานชีวมวลที่ภาคประชาชนเสนอกันคราวนี้ผมลองสรุปว่าส่วนที่มันถูกปล่อยให้มาเป็นปัญหาในทุกวันนี้นะครับด้านหนึ่งเนี่ยรัฐกระทรวงพลังงานก็เปิดรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนนะครับที่ท่านเจอกันทุกโครงการเนี่ยถ้าไม่เกิน10เมกะวัตต์ก็จะเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่เรียกว่า VSCP นะครับและรัฐก็มีเงินส่วนเพิ่มให้ด้วยนะครับจากค่าไฟฟ้าปกติเนี่ยเนื่องจากเป็นพลังงานหมุนเวียนก็มีเงินส่วนเพิ่มที่เรียกว่าแอดเดอร์ให้ด้วยนะครับแต่ว่ารัฐเนี่ยกระทรวงพลังงานเนี่ยการไฟฟ้าเนี่ยใช้วิธีก็นั่งอยู่ในสำนักงานนะครับรอรับข้อเสนอโครงการนะครับแล้วก็ปล่อยไปหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับว่ากรมโรงงานพิจารณายังไงก็แล้วแต่นะครับอบต.กรมโรงงานก็ไปเกี่ยวกับอบต.ก็อบต.อยู่ดูยังไงก็แล้วแต่ว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นในการปล่อยอันนี้ครับทั้งที่เดี๋ยวตอนท้ายอาจจะได้พูดคุยกันเพิ่มว่าเอ๊ะในหลายประเทศเขามีวิธีการจัดการดีกว่าเรานะโรงไฟฟ้าชีวมวลก็มีปัญหาน้อยกว่าเรานะครับแต่จากที่มันถูกปล่อยมาจนมีปัญหากันแบบนี้นะครับอันแรกผมอยากจะมาที่ลองพูดถึงว่าเอ๊ะแล้วความคิดที่ในฐานะที่ทำเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มานานและในทีมงานที่ทำงานกันนะครับก็คิดว่ารอบนี้วันนี้เนี่ยนะครับพรุ่งนี้เนี่ยเอ๊ะแนวทางออกเรื่องนี้มันน่าจะเป็นยังไงนะครับเสนอกระทรวงมา9ปีแล้วกระทรวงยังไม่ขยับจ จะไปโทษเขาอย่างเดียวสงสัยไม่ถูกต้องโทษตัวเองด้วยนะครับว่าเสนอไม่ดีนะครับกระทรวงพลังงานเลยไม่ยอมปรับแล้วมันเลยมาเป็น9เมกะวัตต์กว่าๆกันทั่วประเทศเลยเนี่ยนะครับอันแรกเนี่ยคราวนี้เราคงอยากจะปรึกษานะครับว่าทางออกเรื่องนี้ข้อแรกเนี่ยการเลือกพื้นที่เนี่ยมันต้องแก้กันใหม่นะครับรอบนี้ก็มีทางพี่พลณีนะครับได้ช่วยทำเอกสารเล่มนี้ที่ทุกท่านได้รับนะครับเดี๋ยวคงได้คุยกันเพิ่มเติมแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญมากเลยนะครับข้อแรกการเลือกพื้นที่นะครับแนวทางออกเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นมันต้องมีผังเมืองก่อนไหมถึงจะพูดถึงโรงไฟฟ้าชีวมวลได้ถ้าไม่มีทำไม่ได้ครับถ้าไม่มีต้องไปทำให้มีก่อนหรือจะไปอ้างอิงจากร่างผังเมืองที่มีมาเป็นข้อกำหนดอะไรก็มาพูดคุยกันนะครับแต่ต้องมีเรื่องนี้ก่อนถึงจะว่ากันว่าเอ๊ะแล้วโรงไฟฟ้าชีวมวลจะมีไหมจะไปตั้งอยู่ตรงไหนนะครับปัจจุบันเนี้ยมันกลับกันที่เกิดกันอยู่ที่บ้านท่านเนี่ยนะครับคือเขาถือว่าผังเมืองไม่มีเอกชนเจ้าของโรงไฟฟ้าเนี่ยก็เลยเลือกยังไงก็ได้แบบที่เขาเห็นว่าเหมาะสมนะครับโดยที่ไม่ได้มีข้อกำหนดไม่ได้มีผังเมืองไม่ได้มีอะไรเลยข้อแรกเนี่ยเราพลิกกลับตรงนี้ไหมหลักการจะมีโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยมันก็เป็นโรงงานประเภทหนึ่งนะครับมันต้องมีหลักการบ้างสิถ้าเป็นโดยพื้นฐานผังเมืองก็ต้องสีม่วงถึงจะเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมได้ถ้าไม่สีม่วงก็ต้องมีข้อกำหนดนะครับว่าพื้นที่ตรงไหนเนี่ยที่เรียกได้ว่ามันทำไม่ได้มันห้ามทำนะหรือว่าพื้นที่อีกด้านหนึ่งก็คือพื้นที่ตรงไหนเนี่ยเราขีดวงแบ่งพื้นที่กันหน่อยว่าตรงไหนเนี่ยมันถึงจะทำโรงงานได้รวมถึงโรงไฟฟ้าชีวมวลด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวลองคุยกันเพิ่มว่าเราพลิกกลับปัจจุบันเหมือนปล่อยนะครับโรงไฟฟ้าที่บ้านท่านทุกโรงเนี่ยถือว่าไม่มีผังเมืองเลยเลือกได้เราเปลี่ยนเป็นว่าถ้าไม่มีผังเมืองก็ห้ามเลือกต้องทำให้มีผังเมืองหรือโยงข้อกำหนดจากผังเมืองให้ได้ก่อนถึงจะเริ่มพูดเรื่องโรงไฟฟ้าชีวมวลได้เอาแบบนี้ไหมนะครับอันนี้พูดคุยกันเพิ่มได้นะครับอันนี้ข้อแรกข้อสองที่ต่อเนื่องกันเนี่ยนะครับระยะห่างเนี่ยเอาให้ชัดไหมครับเราหลายคนศึกษากันมาไปดูเรื่องกฎหมายก็ชัดกฎหมายกำหนดระยะห่างไว้นะครับมากน้อยยังเถียงกันได้นะครับแต่ว่ากำหนดระยะห่างไว้โดยที่ไม่มีบ้านเรือนประชาชนนะครับกฎหมายกำหนดกฎระเบียบเนี่ยกำหนดระยะห่างวัดกำหนดระยะห่างจากโรงเรียนกำหนดระยะห่างจากหมู่บ้านจัดสรรคอนโดมิเนียมแต่ไม่มีระยะห่างจากบ้านเรือนประชาชนแบบเราแบบพี่นะครับที่ประสบปัญหาอยู่เอาเรื่องระยะห่างให้ชัดไหมนะครับเช่นเอาแบบใจเราจริงๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวถ้าจะไปพูดคุยเจรจาต่อรองจะเพิ่มตัวเลขค่อยว่ากันครับเราอาจจะคุยกันใจจริงๆเนี่ยหวังยังไงนะครับถ้ามันเล็กเช่นไม่เกิน1เมกะวัตต์หรือไม่เกิน5เมกะวัตต์เนี่ยจะประมาณสักเท่าไหร่100เมตรไหมจากบ้านเรือนนะครับรั้วโรงไฟฟ้าเนี่ยกับบ้านเรือนเนี่ยอย่างน้อย100เมตรไหมถ้ามันมากกว่า5เมกะวัตต์ขึ้นไปคิดยังไง300เมตรไหม500เมตรไหมอย่างเงี้ยนะครับหรืออันนี้จะแยกจากเรื่องพื้นที่ก่อนนะครับพื้นที่จะไปอยู่ตรงไหนตรงไหนห้ามมีก็ไม่มีนะครับอันนี้คือโยงจากข้อแรกว่าพื้นที่ไหนที่เหมาะเนี่ยต้องมีข้อกำหนดกันก่อนนะครับอันนี้สองพอได้พื้นที่ว่าโอเคประมาณพื้นที่นี้ประมาณจุดนั้นจุดนี้เหมาะแล้วบางจุดอาจจะห่างจากชุมชนไป20กิโลแล้วก็ได้นะครับที่มันเหมาะจะทำโรงไฟฟ้าชีวมวลได้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างแต่นี้ละเอียดลงมาว่าระยะห่างเนี่ยอย่างน้อยเอาให้ชัดไหมจากปัจจุบันไม่มีเลยใช่ไหมครับทราบว่าจากบางกรณีเช่นที่สระแก้วเนี่ยนะครับพี่เล่าให้ฟังว่ารั้วโรงไฟฟ้ากับบ้านเนี่ยห่างกันประมาณ5เมตรหรือ10เมตรไม่เกินนี้นี่คือสภาพปัจจุบันนะครับเพราะนั้นระยะห่าง500เมตรไหม1กิโลเมตรไหมนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยในข้อเสนอของคณะกรรมการ4ฝ่ายนะครับที่เกิดมาจากเรื่องมาตราพุทธแต่เวลาคิดแล้วเป็นข้อเสนอเนี่ยคิดสำหรับเรื่องอื่นๆด้วยนะครับเช่นในนั้นก็มีด้วยว่าผมจำได้ว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยจะกำหนดไว้เป็นขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ระยะห่างอย่างน้อย1กิโลเมตรอย่างเงี้ยนะครับระยะห่างเนี่ยเป็นข้อเสนอเราให้ชัดไหมว่าต้องกำหนดข้อกำหนดระยะห่างให้ชัดก่อนตกลงกันให้ได้ก่อน ถึงจะพิจารณาเรื่องโรงไฟฟ้าชีวมวลต่อไปได้อย่างเงี้ยนะครับข้อสุดท้ายเนี่ยที่เหมือนรู้ๆกันอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้พูดมากนักก็คือเกือบทั้งหมดนะครับอาจจะมียกเว้นสุรินทร์โรงใหม่บ้างนะครับ17เมกะวัตต์ทํา EIA แต่เกือบทั้งหมดที่มีปัญหาโรงไฟฟ้าอยู่เนี่ยนะครับเป็นพวก9กว่าๆเกือบทั้งหมดนะครับก็คือ 9.9 เมกะวัตต์ 9.8 เมกะวัตต์ 9.4 เมกะวัตต์เนี่ยนะครับเรื่องนี้พูดกันมาหลายปีแล้วนะครับเพราะว่าชัดเจนว่าเอกชนก็เหมือนที่อาจารย์ชัชวาลว่านะครับขี้เหนียวนะครับก็คือจะไม่ทำ EIA จะไม่ทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งต้องส่งให้ราชการพิจารณาอนุมัติถ้าหลบ EIA แล้วมาทำที่เรียกว่ารายงานสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นเนี่ยทำการบ้านแล้วไม่ต้องส่งครูตรวจครับคือทำมาให้ชุมชนดูแล้วไม่ต้องให้ใครอนุมัติเลยนะครับเพราะนั้นข้อมูลจะถูกไม่ถูกจริงไม่จริงนี่ต้องไปลุ้นเอานะครับเพราะไม่มีครูตรวจการบ้านครับไม่มีราชการคนไหนเอารายงานสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าที่ไม่ถึง10เมกะวัตต์เนี่ยไปพิจารณาอนุมัติไม่มีนะครับเป็นการบ้านที่ไม่มีครูตรวจก็เลยไม่รู้เป็นการบ้านแบบไหนด้านหนึ่งก็อาจจะปรึกษาว่าแนวทางออกข้อหนึ่งนะครับถ้าว่ากันให้ชัดๆเนี่ยคือปรับเรื่อง EIA เลยไหมเช่นตั้งแต่1เมกะวัตต์ก็ทำ EIA เลยก็ปรับข้อกำหนด EIA นะครับปัจจุบัน10เมกะวัตต์นะครับก็ปรับลงมาเป็น1เมกะวัตต์หรืออาจจะเผื่อช่องทางอื่นไว้ด้วยก็ได้นะครับว่าเรารู้ว่าในเมืองไทยเนี่ยมักจะฉลาดแกมโกงนะครับถ้าท่านเป็นห่วงว่า1เมกะวัตต์แล้วเขาก็จะหนีไป 0.99 เมกะวัตต์อย่างเงี้ยนะครับเราจะมีอะไรเพิ่มไหมว่าเอ๊ะมันมีช่องรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นไหมทำทุกโครงการอย่างนี้ไหมเนี่ยนะครับแล้วถ้า1เมกะวัตต์ต้องทำ EIA แน่นอนถ้าต่ำกว่า1เมกะวัตต์ทำรายงานสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นถ้ามีเรื่องน่าเป็นห่วงเช่นอยู่ใกล้ชุมชนถึงแม้จะได้ระยะห่าง100เมตรแต่ว่าชุมชนหนาแน่นน่าเป็นห่วงอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าน่าเป็นห่วงเรื่องอื่นๆที่นั่นมีโรงงานอยู่แล้วจะไปตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มถึงจะเล็กเนี่ยก็ให้ไปทำเรื่องสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจนมากขึ้นด้านหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่า EIA เนี่ยก็มีปัญหานะครับหลายเรื่องแต่หลายชุมชนเนี่ยรู้แล้วว่าเอา EIA เป็นเครื่องมือไม่ได้เอา EIA เป็นคำตอบครับคือไม่ได้เอา EIA มาเป็นที่พึ่งนะครับว่าโอ้ถ้ามี EIA แล้วชาวบ้านสบายใจได้ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือมี EIA เนี่ยเพื่อให้อย่างน้อยโรงไฟฟ้ามันต้องมาให้ข้อมูลอย่างน้อยมันต้องมีเวทีรับฟังความคิดเห็นมันจะไม่มีเลยเนี่ยมันน่าจะทำไม่ได้หรือมันทำยากขึ้นอันนี้เราหวังว่าเราจะแก้ปัญหาว่าชุมชนไม่รู้เรื่องเลยอยู่ดีวันหนึ่งเขาตอกเสาเข็มก่อสร้างแล้วเพิ่งรู้ว่านี้โรงไฟฟ้าชีวมวลได้รับอนุมัติแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วนี่กำลังก่อสร้างใกล้จะเสร็จแล้วอันนี้คือสภาพที่เราไม่ต้องการนะครับแล้วเราต้องการจะเราต้องช่วยกันแก้ปัญหานี้นะครับส่วนสุดท้ายที่อยากจะฝากเดี๋ยวจะได้คุยเพิ่มนะครับว่าข้อเสนอนี้ก็ไปบังคับได้หลายทางนะครับแล้วองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยมีช่องทางใช้อำนาจอยู่ในมือนะครับแต่ไม่ค่อยใช้กันนะครับที่เราเล็งอยากจะมาปรึกษาเนี่ยก็คือไอ้พรบการสาธารณสุขนะครับกำหนดให้กิจการเนี่ยเป็นอันตรายได้และออกข้อกำหนดได้แต่ท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่ใช้หรือไม่กล้าใช้ช่องทางนี้นะครับอันนี้อาจจะได้พูดคุยกันเพิ่มนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเรื่องที่อยากจะพูดไว้ช่วงนี้ก็คือถ้าผมนะครับหรือชวนเราเนี่ยถอยออกมานิดหนึ่งนะครับถอยมาดูภาพของเรื่องชีวมวลเนี่ยเหมือนที่อาจารย์ชัชวาลบอกว่ามาฟังแล้วน่าเศร้าใจว่าทำไมชีวมวลมันถึงไปก่อปัญหากับชาวบ้านได้มากขนาดนี้เนี่ยถ้าถอยออกมานิดหนึ่งเหมือนดูนักเรียนนะครับคือแบบว่านักเรียนเนี่ยสองคนสองกลุ่มมีปัญหากันทะเลาะกันนักเรียนคนหนึ่งเหมือนเอกชนจะไปทำนักเรียนคนอื่นกระทบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีปัญหากันหลายกลุ่มเลยผมอยากจะชวนมองครูนะครับคือจริงบ้านเมืองเรานี่มันไม่ใช่ว่าแบบว่าไม่มีแล้วก็ปกครองโดยรัฐนะครับ อยากจะถอยมาดูบทบาทของครูสักนิดนึงว่าครูเนี่ยที่ปล่อยให้นักเรียนมีปัญหากันได้เยอะแยะโดยไม่จัดการเนี่ยเอ๊ะทำไมครูทำแบบนี้นะครับหรือในมุมผมรัฐเนี่ยทำไมถึงเป็นแบบนี้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยผมอาจจะถอยมาดูเรื่องนี้ว่าถ้าเราไม่ได้มองชีวมวลอย่างเดียวแต่เรามองเรื่องไฟฟ้าเนี่ยนะครับในฐานะที่ผมเนี่ยและหลายท่านนะครับบางคนจากตรังกันตรังเพิ่งเจอกันเมื่อวานนี้ที่นครศรีธรรมราชนะครับเรื่องเกี่ยวกับแผนพลังงานโดยภาพรวมนะครับโดยรวมเนี่ยถ้าเรื่องชีวมวลมันตันไปไม่ได้เนี่ยนะครับโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยไปไม่ได้มีศักยภาพ 3,000 เมกะวัตต์ 5,000 เมกะวัตต์ทดแทนโรงไฟฟ้าถ่านหินได้5โรง10โรงเนี่ยถ้าเรื่องนี้มันไปไม่ได้มันตันเนี่ยนะครับมีคนดีใจครับผมอยากเปิดประเด็นแบบนี้เลยนะครับถ้าพลังงานชีวมวลเนี่ยมันไปกันไม่ได้มันเละเทะไปหมดนะครับแทนที่มันจะเติบโตแบบดีๆมันก็เติบโตไม่ได้เนี่ยมีบางกลุ่มเนี่ยที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะครับเช่นถ่านหินที่ตรังเช่นนิวเคลียร์ที่ชุมพรนะครับเช่นบริษัทไทยที่ไปสร้างเขื่อนในลาวสร้างเขื่อนในพม่าในกัมพูชาเพื่อขายไฟกลับมาที่ประเทศไทยครับที่พูดอย่างนี้เพราะว่าพลังงานหมุนเวียนพลังงานชีวมวลเนี่ยเดิมนักพลังงานนะครับกระทรวงพลังงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยไม่เคยนึกว่ามันจะเยอะได้ขนาดนี้นะครับเดิมเขาไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้เลยด้วยซ้ำนะครับเขาอาจจะคิดว่ามันเป็นของเล่นอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆต่อมาเขาก็เริ่มเห็นว่าเออมันก็100เมกะวัตต์200เมกะวัตต์อะไรเงี้ยแต่ว่ายังเล็กๆน้อยๆอยู่ปัจจุบันนี้ข้อมูลล่าสุดกระทรวงพลังงานก็คือเรามีพลังงานหมุนเวียนเนี่ย2,500 เมกะวัตต์นะครับถ้าเทียบเนี่ยโรงไฟฟ้าถ่านหิน3โรงครับถ้าลองเทียบนะครับถ้าเทียบนิวเคลียร์ก็2โรงครึ่งนี่เทียบให้เห็นภาพนะครับในความเป็นจริงมันก็ถกเถียงกันปัจจุบันเนี้ยพลังงานหมุนเวียน2,500 เมกะวัตต์ไม่ใช่ชีวมวลทั้งหมดนะครับชีวมวลส่วนใหญ่มีเรื่องอื่นด้วยเนี่ยถ่านหิน3โรงที่เทียบกันได้หายไปนะครับอนาคตเนี่ยตัวเลขในเชิงวิชาการเนี่ยจริงเรามีศักยภาพเป็นหมื่นเมกะวัตต์นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยแผนพลังงานหมุนเวียนของกระทรวงพลังงานนะครับที่เพิ่งออกมาล่าสุดใน10ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเพิ่มพลังงานหมุนเวียนอีก 6,000 เมกะวัตต์ครับทำได้ทำไม่ได้เราพูดคุยกันได้แต่ 6,000 เมกะวัตต์อันเป็นชีวมวลประมาณสัก 2,000 มั้งครับ 2,000 3,000 เมกะวัตต์เนี่ยคือถ้าเทียบก็คือโรงไฟฟ้าถ่านหินประมาณสัก4โรงอ่ะครับคือถ้า 3,000 เมกะวัตต์นี้ในเชิงแผนภาพรวมของประเทศเนี่ยนะครับถ้า 3,000 เมกะวัตต์นี้ทำจากชีวมวลไม่ได้เขาก็อาจจะอยากไปเพิ่มถ่านหินอีกสัก4โรงอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าไปเพิ่มนิวเคลียร์หรือไปเพิ่มการนำเข้าครับเพราะนั้นเราเลยผมก่อนก็ได้นะครับผมและบางท่านเนี่ยเลยอยู่ในสถานการณ์ที่มันแบบว่าคราวนี้ทำใจลำบากมั้งครับด้านนึงเราก็เห็นว่าเออเรื่องเขื่อนเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยมันมีปัญหาแต่ว่าชีวมวลเนี่ยมันก็ถูกปล่อยให้แก้กันไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยนะครับวันนั้นเราจะพยายามจัดการเรื่องนี้ยังไงดีนะครับแล้วรัฐก็กำลังจะปรับแผนแม่บทไฟฟ้าประเทศเนี่ยใหม่แต่ผมย้ำนิดเดียวว่าเราไม่ได้ต้องรีบนะครับบางท่านอาจจะเห็นข่าวการใช้ไฟฟ้าพุ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยข้อเท็จจริงก็คือเรายังมีกำลังผลิตสำรองเหลืออยู่เยอะนะครับมากกว่าค่ามาตรฐานที่ผมคำนวณไว้ของปีที่แล้วเนี่ยอย่างน้อยเราก็ยังมีโรงไฟฟ้าเหลืออยู่หลายพันเมกะวัตต์เพราะนั้นเราไม่ต้องรีบนะครับเราไม่ต้องรีบว่าโอ้โหถ้าชีวมวลทำไม่ได้นี่มันจะต้องไปทำถ่านหินแล้วเพราะไม่งั้นไฟฟ้าประเทศจะดับไม่ใช่นะครับเรายังมีเวลากันอีกหลายปีนะครับที่จะตัดสินใจเรื่องนี้ได้นะครับถ้าจะถูกบีบให้รีบว่าโอ้ต้องรีบตัดสินใจเนี่ยเรายังมีเวลานะครับแต่ว่าอันนี้เปิดแลกเปลี่ยนกันก่อนนะครับเดี๋ยวคงได้พูดคุยกันเพิ่มเติมครับ
งั้นเดี๋ยวขอเวลาเพิ่มนิดนึงนะคะขอให้ในพื้นที่ต่างๆได้ถามหรือแลกเปลี่ยนกันนิดนึงใครที่อยากมีความเห็นหรือถามในประเด็นที่วิทยากรได้พูดนะคะที่สืบเนื่องจากเมื่อเช้าด้วยค่ะได้พูดก่อนนะคะ
สิ่งที่นักกฎหมายท่านพูดท่านแรกนะครับท่านบอกว่ากฎหมายมีดีหลายข้อแต่กฎหมายเนี่ยดีจริงแต่มันปฏิบัติไม่ได้ในทางปฏิบัติแล้วกฎหมายมันจะมีไว้เพื่ออะไรนะครับ มันมีไปเพื่ออะไรอยากจะฝากตรงนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยกันกองมาจากชาวบ้านแล้วแต่ละวันที่ผมประชาสัมพันธ์ช่วงเช้าเสร็จไม่ถึง5นาทีลูกบ้านมาแล้วบ้านผู้ใหญ่ดำไหมบ้านผู้ใหญ่เป็นเหมือนฉันไหมบ้านผู้ใหญ่คงไม่เป็นหรอกเนาะผู้ใหญ่คงเข้าไปหาแล้วเนาะผู้ใหญ่คงได้ยามาแล้วนะครับจะเป็นอย่างนี้ประจำนะครับอันนี้คือในเรื่องกฎหมายนะครับต่อมาเรื่องของฝุ่นที่ท่านบอกว่ามันก็คงจะมีแต่ฝุ่นใหญ่ๆนั่นแหละนะครับอันนั้นไม่ปฏิเสธมีจริงมาจากไหนป่องควันนะครับแรกๆมีทั้งการจัดเก็บที่กระจัดกระจายตามกลบเพราะชาวบ้านเข้าไปลุยก็กลบหลังจากกลบแล้วแทนที่มันจะหายมันก็มาอีกมันมาจากป่องควันถึงบอกว่ามี3ลงก็คือ3ป่องควันเป็น3แรงบวกไม่ได้บอกเลยว่าบัวสมหมายนะไม่ได้บอกเลยว่าร้อยเอ็ดกรีนมันวิ่งมาเลยนะครับจับใครดมก็ไม่ได้เพราะมันไม่ได้ติดยี่ห้อนะครับนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านรับเป็นประจำนะฮะและอีกตัวหนึ่งฝุ่นที่เป็นอันตรายที่ท่านบอกว่าสูดเข้าไปในปอดจะมีมาตรวจทุกแผ่นที่มาตรวจผมจะเซ็นกำกับนะครับผมเป็นคนลงเองใน3หมู่บ้านไปตรวจที่ไหนผมไปทุกที่ชาวบ้านไม่อยากให้ตรวจด้วยซ้ำไปไม่อยากให้ตรวจเพราะว่าตรวจแล้วก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมก็บากหน้าไปขอร้องขออีกสักครั้งหนึ่งขออีกสักครั้งหนึ่งไปจุดเดิมก็ได้ผลเหมือนเดิมเปลี่ยนใหม่ขโมยทำตอนประมาณ2ทุ่มหาสายไฟ3หมู่บ้านยาวต่อกันได้300กว่าเมตรต่อไฟจากโรงเรียนบ้านหนองสร้างในพื้นที่ของผมนั่นแหละยิงตรงไปใกล้ที่สุดในโรงไฟฟ้านะครับอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้า50เมตรแต่ทำตอนกลางคืนเพราะถ้าทำตอนกลางวันเดี๋ยวเขาไปแกล้งดึงปลั๊กออกสะดุดเครื่องทำงานมีการทำแล้วหยุดบ้างอ่านผลไม่รู้เรื่องพอผลตัวนั้นออกมาตัวดักฝุ่นออกมาแผ่นนิดหนาตึ๊บเลยนะครับหนามากๆจนกระดาษแผ่นนั้นจะขาดนะครับแต่ทุกที่ที่ไปติดที่แล้วมานั้นผ่านหมดแต่ที่ผ่านนะที่ผมไปเห็นนะฮะก็หนาเหมือนกันจริงๆไม่ต้องอ่านค่าหรอกไอ้คนที่มันไปติดนะมันบอกว่าอยู่ได้อย่างไรทั้งแสบตาทั้งแสบจมูกมันบอกว่าอยู่ได้อย่างไรผมก็บอกว่าทำซะทำให้พอแล้วก็แก้ให้ผมด้วยนะครับแล้วหลังจากวันนั้นมาอ่านค่าเขาไม่ยอมรับจึงได้เกิดปัญหาว่าหาหน่วยงานกลางมานะครับเอาหน่วยงานกลางมานี่คือตัวปัญหานะครับคืออยากให้ฟังให้จบนะครับเพราะมันจำเป็นเพราะเขาฝากมาหลายร้อยชีวิตนะครับเลยอยากจะฝากไว้นะครับถ้าจะทำเพื่อให้มันจบเหมือนอย่างวันนี้ถ้าจะมาพูดเพื่ออยากให้มันจบเฉยๆอย่าทำเปลืองงบทำต้องทำให้มันถึงที่สุดนะครับปัญหาของชุมชนนะครับ1ปัญหากับ10ปัญหาก็ปัญหาเท่ากันนะครับอยากจะฝากไว้นะครับฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ
ค่ะปัญหานี้ก็คือว่ากฎหมายที่มีอยู่เนี่ยที่บอกว่ามันบังคับเป็นกฎหมายที่ดีเนี่ยแต่ว่าในพื้นที่มองว่าการบังคับใช้ยังไม่ได้ดีตามกฎหมายอันนี้ก็อาจจะต้องมาตรวจสอบกันว่าจริงๆแล้วกฎหมายหรือกฎระเบียบที่มีอยู่เนี่ยมันดีจริงไหมเพราะกฎหมายมีก็แก้ไขได้นะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือว่ามาตรการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่มีในพื้นที่เนี่ยพบว่ามีข้อบกพร่องที่ตรวจแล้วก็ไม่ได้เจอจากสภาพความเป็นจริงนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อเสนอของทางทีมร้อยเอ็ดนะคะว่ามันอาจจะต้องมีกระบวนการตรวจสอบแก้ไขตรงนี้ด้วยนะคะพื้นที่อื่นค่ะพื้นที่อื่นข้างหลังค่ะ
ครับผมแดงวงศานะครับมาจากเชียงรายครับผมครับในกรณีที่พูดกันนะครับจากที่กับผมได้ไปฟ้องที่ศาลปกครองนะครับเพราะว่าผู้ประกอบการยืนยันนะครับว่ามีผลกระทบแน่นอนแต่ทางบริษัทจะพิจารณาจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อจะนำเงิน จากส่วนที่จำหน่ายกระแสไฟฟ้ามาเยียวยาแต่สำหรับชุมชนของกับผมนะครับไม่เอาชีวมวลครับผมคือไม่ต้องการคำว่าเยียวยาเพราะว่าชุมชนของกับผมไม่ใช่หนูรองยาเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเพียวมวลหรือนิกไนก็แล้วแต่นะครับคืออยากจะให้อยู่ห่างๆไป 20-30 กิโลครับต่อกับชุมชนครับผมครับ
ค่ะก็สะท้อนหลายๆอย่างนะคะในส่วนของดิฉันเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลโรงไฟฟ้าสุรินทร์นะคะที่เกิดจากโรงงานน้ำตาลอย่างที่ท่านบอกว่าเจ้าของส่วนมากก็ขี้เหนียวอันนี้ก็ถูกนะคะคือผู้ประกอบการเนี่ยเขาต้องหาวิธีการลดต้นทุนให้ได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะจะได้เป็นผลกำไรของเขาแต่ในส่วนผู้ได้รับผลกระทบนั้นนะคะมันลำบากยากเข็ญเหลือเกินนะคะทั้งแสบอย่างผู้ช่วยเนี่ยที่นี่อะไรไม่ใช่หลับนะคะเขาแสบตาโพรงจมูกเสียหมดแล้วคนในหมู่บ้านนั้นนะคะถึงผู้ที่มีอำนาจมีเกี่ยวข้องอ่ะควรจะไปเจาะลึกที่แบ่งโซนนี้เห็นด้วยแต่ที่จะให้ลึกเอาจริงๆก็คือไม่อยากได้เลยค่ะไอ้ตัวนี้ยังยืนดังคำเดิมอยู่นะคะท่านเชื่อไหมครับอุตสาหกรรมทุกประเภทเนี่ยเจ้าของโรงงานเขาเนี่ยจะว่าแต่เจ้าของโรงงานเลยลูกน้องเขาผู้พิทักษ์ผลประโยชน์ของเขาอ่ะเขาพยายามแก้หาทางออกแบบน้ำขุ่นๆอย่างของท่านว่าดักฝุ่นใช่ไหมคะนี่เขายังชุมชนท่านเนี่ยผู้นำแข็งให้ดักตรงไหนเขาดักก่อนที่จะมาสู่การลุกฮือขึ้นต่อต้านอย่างรุนแรงในพื้นที่โรงไฟฟ้าสุรินทร์ท่านเชื่อไหมคะลมผ่านมาทางนี้เขาไปดักฝุ่นอยู่ต้นลมเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยนะคะแล้วการที่ปล่อยของเสียออกจากโรงงานเขาว่าโรงงานเขาได้มาตรฐานชาวบ้านจะรู้ได้ไงคะมาตรฐานเขาบอกน้ำที่ปล่อยออกก็มาตรฐานไม่เป็นน้ำสะอาดชาวบ้านก็บอกว่าถ้าน้ำสะอาดปล่อยมาทำไมไม่ปล่อยไปต่อไปใช้เองอาบเองกินเองสิแล้วปล่อยออกมาอีกน้ำเสียบอกว่าไม่เสียก็ลงไปเหยียบสิชาวบ้านก็ไม่ลงไม่ทำอะไรสักอย่างอันนี้คือการเห็นแก่ตัวในส่วนของดิฉันมองว่าการใช้ไฟของประเทศไทยเราอะส่วนมากมาใช้เพื่อภาคอุตสาหกรรมการพาณิชย์พวกเราใช้ในครัวเรือนเนี่ยน้อยมากเราไม่อยากได้อุตสาหกรรมอีกแล้วเราอยากดูอย่างภูฏานทำไมเราจะได้อยากได้ชีวิตอย่างนั้นอีกเพราะคนที่ไม่โดนเนี่ยไม่รู้ว่าทุกทรมานขนาดไหนอยากให้ท่านไปแก้ไขกฎหมายอีกอย่างหนึ่งว่าโรงงานชีวมวลตั้งตรงไหนให้เจ้าของโรงงานเขาไปตั้งบ้านอยู่กับพวกเราห้ามติดแอร์ในบ้านให้อยู่อย่างพวกเราเลยกินอยู่แบบพวกเราอันนี้จะเป็นมาตรการหนึ่งที่ให้ผู้มีอันจะกินทั้งหลายผู้มีทุนทั้งหลายไม่อยากตั้งโรงงานเขาอยู่กับพวกเราได้ไม่ถึง3เดือนหรอกค่ะเอาตัวนี้เข้าไปด้วยคาดว่าจะสกัดโรงไฟฟ้าชีวมวลได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
ผมเห็นเรื่องนโยบายพลังงานที่พูดเนี่ยครับจริงๆเราพูดถึงพลังงานก็พูดถึงเครื่องมือที่จะมาทำให้เกิดพลังงานก็คือไม่ว่าแก๊สไม่ว่าอะไรก็ช่างนะครับแต่เครื่องมือตัวหนึ่งที่เราขาดไม่ได้พูดถึงกันเลยเดี๋ยวนี้นะครับเรานี่คือน้ำมันเป็นตัวเรียมนะครับร้อยเอ็ดผมหรือจะภาคอีสานผมเนี่ยมีข้อมูลสำรวจแล้วคร่าวๆได้ทราบว่ามีประมาณแสนกว่าไร่ทุกอบต.รู้สึกจะได้ค่าภาคสำรวจแล้วบางอบต.ก็ได้น้อยได้มากเดี๋ยวนี้ขุดขายไปแล้วเป็นสินค้านำออกอันดับหนึ่งของประเทศไม่ใช่ข้าวไม่ใช่น้ำตาลทำไมเราถูกปิดบังข้อมูลพวกนี้แล้วน้ำมันมันมีจริงหรือเปล่ามีมากน้อยแค่ไหนสุรินทร์กำลังจะถูกขุดอยู่เมื่อเร็วๆนี้ก็ยังไม่รู้เลยซ้ำไปว่าข้อมูลตัวนี้คืออะไรใช่ไหมว่าเขาโยนให้เรามากัดกันอยู่ตรงนี้เพื่อจะเอาสิ่งที่มากกว่านั้นครับขอบคุณครับ
เมื่อกี้ที่น้องถามตรงประเด็นเรื่องเก็บรถนะคะจริงๆเป็นตัวอย่างที่ยกตัวอย่างให้เห็นแค่มุมเดียวในเรื่องของว่าการที่เก็บรถเนี่ยเพื่อที่จะวิเคราะห์เรื่องอะไรนะฮะคือเชื่อมโยงไปถึงประเด็นว่าโรงไฟฟ้าแห่งนี้เนี่ยเนื่องจากเขาทำต่อยอดจากกิจการโรงสีแล้วก็บอกว่าจะไม่มีการขนส่งแกลบมากกว่า30คันนั่นหมายถึงว่าคุณมีปริมาณแกลบที่คุณใช้ในโรงสีของคุณเนี่ยเพียงพอกับโรงไฟฟ้าที่จะผลิตแต่ปรากฏว่ารถบรรทุกแกลบ60คันที่เพิ่มขึ้นเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่าแกลบปริมาณที่คุณบอกว่าจะใช้จากโรงสีที่คุณมีเนี่ยมันไม่เพียงพอแล้วคุณต้องไปเอาแกลบจากที่อื่นมาหรือคุณไปเอาเศษไม้เอาชิปไม้จากที่อื่นมาเพ พื่อลดคอสค่าใช้จ่ายที่คุณจะใช้แกร็บซึ่งมีราคาแพงขึ้นณบัดนี้นะเพราะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นมิติเชิงตัวแรกเล็กๆที่บางทีเรารู้สึกว่าไปเก็บทำไมวะให้มันเห็นอะไรเนี่ยนะฮะแต่ว่าไอ้ในยะตรงนั้นเนี่ยมันมีส่วนที่ถ้าจะวิเคราะห์ลึกเนี่ยมันวิเคราะห์ไปถึงเรื่องของความเพียงพอต่อเชื้อเพลิงชีวมวลที่คุณมีในโรงงานไฟฟ้าของคุณและแน่นอนที่สุดนะผู้ประกอบการอะไรถูกเลือกอันนั้นนะแกร็บแพงเมื่อไหร่คุณเลือกเปลือกไม้ทันทีนะฮะเปลือกไม้แพงคุณเลือกเง่ามันสำหรับทันทีอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงของบริบทของผู้ประกอบการนะฮะแล้วก็จะไปเชื่อมโยงกับประเด็นขนส่งการจราจรอีกทีนึงคิดว่าเรื่องนี้เราคงต้องศึกษาเยอะมากขึ้นโจทย์แค่บอกว่าโรงงานไฟฟ้าไม่ควรตั้งอยู่ในชุมชนเนี่ยอาจจะต้องศึกษาลึกมากกว่านี้อีกด้วยซ้ำไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเรามองว่าชีวมวลมันเกิดขึ้นเพราะโรงสีสมมติข้าวเนี่ยนะฮะแกลบเนี่ยเกิดขึ้นเพราะโรงสีโรงสีตอนนี้เนี่ยอยู่ในชุมชนเกือบทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็โรงสีตอนนี้เนี่ยกำลังการผลิตต่อวันแบบใหญ่ๆ400เกวียนต่อวันเนี่ยส่งออกสีทั้งวันทั้งคืนนะฮะจริงๆเนี่ยโจทย์เรื่องผลกระทบสุขภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาจจะต้องเริ่มแต่โรงสีเลยโรงสีโรงน้ำตาลทั้งมวลเลยเนี่ยนะว่ามันจะจัดการยังไงแต่ก่อนโรงสีอยู่กับชุมชนได้ง่ายเพราะว่าอะไรไม่ได้สีทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ทำโรงสีแบบส่งออกแบบข้าวหอมมะลิส่งออกต่างประเทศตลอดวันตลอดคืนแต่ตอนนี้เนี่ยความเป็นอุตสาหกรรมที่แบบเอาเงินเป็นตัวตั้งเนี่ยมันทำให้ธุรกิจเหล่านี้เนี่ยเดินเครื่องทั้งวันทั้งคืนแล้วก็มีผลกระทบแล้วถามว่ามีแกร็บคนบอกว่าโอเคมีโรงไฟฟ้ามันช่วยจัดการแกร็บได้จริงๆตัวเองก็เห็นด้วยนะคือถ้ามันมีทรัพยากรเนี่ยต้องจัดการแต่ว่าตอนมิติตอนนี้ก็คือว่ามันพูดแค่เรื่องอยู่ในชุมชนไม่ได้มันต้องพูดถึงกำลังการผลิตที่ขนาดที่แตกต่างกันด้วยเหมือนกันและอีกอันนึงก็คือเรารู้สึกว่าบางทีเราก็อย่าต้องอย่าปิดล้อมตัวเองด้วยเนาะคือหมายถึงว่าบางมิติชุมชนที่เกิดต้องการผลิตแค่5กิโลวัตต์สมมุติเนาะแล้วมีแกลบของชุมชนทำเนี่ยเรารู้สึกว่าบางการจัดการบางอันเนี่ยชุมชนสามารถทำได้เนาะในการที่จะทำเรื่องราวเหล่านี้ในชุมชน
แบ่งอีกนิดนึงนะคะ
อาจจะขออนุญาตเพื่อความเฉพาะประเด็นที่เพื่อความชัดเจนนะครับคือฟังหลายท่านเนี่ยอาจจะพูดสั้นๆนิดนึงว่าในส่วนของความตั้งใจหลักเนี่ยส่วนตัวเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องมันต้องปรับทิศทางเรื่องชีวมวลกันนะมันต้องปรับนโยบายปรับกฎหมายเพื่อให้ทิศทางของชีวมวลเนี่ยไม่เป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยมันเป็นภาพรวมนะครับถ้าโครงการใดเนี่ยที่เกิดอยู่ปัจจุบันแล้วไปมีปัญหากับชุมชนสร้างผลกระทบสร้างความขัดแย้งเนี่ยแล้วมันไม่ควรจะเกิดเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นต้องเกิดนะครับถ้าว่าที่เรามารวมกันอยู่เนี่ยประมาณสัก 10-20 โครงการเนี่ยคือถ้าไหนมันมีปัญหามันไม่ได้จำเป็นต้องดันให้เกิดนะครับมันอาจจะเลิกไปซะครับเช่นอาจต้องใช้กลไกศาลปกครองหรืออะไรก็มาว่ากันได้แต่ว่าเลิกไปซะแต่ว่าตอนนี้ที่พูดเนี่ยท่านก็เห็นจากในเอกสารว่าทั้งประเทศเนี่ยมันมีอยู่ประมาณสัก150ถึง200โครงการนะครับโรงไฟเฉพาะโรงไฟฟ้าชีวมวลนะครับประมาณสัก150โครงการทั่วประเทศเราต้องการและแต่ละโครงการก็คืบหน้าไม่เหมือนกันบางอันเพิ่งเริ่มยื่นเท่านั้นเองบางอันก็ได้รับตอบรับแล้วบางอันก็คืบหน้าไปเยอะแล้วเราต้องการปรับไอ้150อันเนี่ยครับ150โครงการเนี่ยทางเรื่องหนึ่งเลิกหมดไหม150โครงการแบบนี้นะครับหรือว่าทำยังไงที่150โครงการเนี่ยมันจะปรับไปสู่ทิศทางที่มันไม่ก่อปัญหาแบบนี้นะครับตอบโจทย์เรื่องพลังงานได้จริงนะครับส่วนของพลังงานชุมชนเนี่ยที่มันยังไม่เกิดเลยเนี่ยมันยังมีหลายข้อเดี๋ยวคงได้คุยกันเพิ่มเติมพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าประเด็นหนึ่งก็คือแอดเดอร์ที่เอกชนทุกโครงการเขาหวังว่าจะได้พอแล้วก็มาเสริมรายได้เนี่ยแอดเดอร์เนี่ยมันยังไม่ให้พลังงานชุมชนนะครับคือต้องทำขายไฟเข้าระบบเท่านั้นจึงจะได้ค่าเพิ่มจากพลังงานหมุนเวียนแต่ชุมชนทำพลังงานหมุนเวียนใช้ประโยชน์กันจริงๆเนี่ยและอาจจะต่อยอดไปเป็นโรงไฟฟ้าเนี่ยปัจจุบันระบบของรัฐส่วนเนี้ยนะครับส่วนค่าแอดเดอร์เนี่ยค่าส่วนเพิ่มไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเนี่ยยังไม่มีส่วนนี้เลยอันเนี้ยนะครับอาจจะเป็นตัวอย่างว่าเอ๊ะทิศทางมันอาจจะปรับยังไงที่อนาคตนะครับปีนี้ปีหน้าเนี่ยทิศทางมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับ
ตรงนี้ก็คงขอขอบคุณวิทยากรทั้ง4ท่านนะคะที่มาจุดประเด็นแล้วก็ขอโยงเวทีกลับไปที่พิธีกรในรายการนะคะ